አሁን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ከበገጅማ አታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ አጀል ከበገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርፍ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍ ዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲት ኢንተርኔትን ከነን ሰገንታ ገኘርዱ ፋጅርተን ደግፈቶ ተገኘ ጃለ ተሟከመውልተን ከሚሰ ሰዳ ሰለማ በረኩመ ለማፍቁደ ቶርብ አከለኩብ ሰትዮጵያ ቲሞ ኦንኮሎሊ ሰዲግደሚ ሰዲ በረኩመ ለማፍቁደን ከሱም መሳን ከሰነራ አኒነ ሞዳ አንዲቲ
ከኑዱ ዱብስ ዋንቱ ጁቤ ሆራቲ ሸከማን ሽሮር ከሳ ኒውዮርክ ከሰት ልቡና ማጋላፈት ዱአነከ አደበሙ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋፈተን መታውዱቲ
ሚሴንስ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ዳጋማ ጉዳ ቀበንቶኮ ዊጥነን ሴራ ድመምርገደልነማ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ቀጀልቹ ትፉለፈተቶኮ አከረጋስ ሰመው ጅሮ ኦልፈሙ ጋፈታጅራን ወዱዳ ቦዳ በልናን ትሌብና ለሚወን ኦሮሞ ኩማ ሄዱን ቡልቺሰናንዶ ሶማሌ ከሰቡቃኒ ኦሮሚያ ከሰቁበተን ጅራን ጋርጋር ሰርገቱሙ አርገታን ጅራን ከነረቲ ኮፒ አዳቀምና ወቢዳን አካ ሂዳዳ ሂከመን ኤገመን ሙርቲ ወዲ ገላ ፌደራል ሙርቲ ሲቦዳ ከነጋማት መነዳቱ ጉረመኒ ጅራን ኢታና ዱረታን ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ኦቦ በቀለ ገርባ ሐለከሚ ትጅሩ ከነትስኮፒ ፉል ፈተቀምና መራፉ ወገጡሙራ ሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀና ተገፈቶ ተገኛ አሞዱዳፍ ገረቱ ጅቤት ዴብና
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለሚን ኡዝበክስታን ከመጋላ ኒውዮርክ ከሰት ኮንኮላታ ገረጀማት ኦፉን ነሞ ተሰደት ገላፈት ዱአን አደበሙ ቀበጀኒ ገራዋልታ ዩናይትድ ስቴትስ ከሸከምቶን ሽሮር ከሰታ ከሰት ደማን ጓንታናሞ በኩባ ከሰት ኤርገሙ ሳላል ሲገሩ ኡፍቁሳተኒሩ ትራምፕ አከጀደኒት ሽሮር ከሳ ኒውዮርክ ከሳ ካና ጓንታናሞ ተኤርጉ ነምፈደገሩ አዴምሲሳ ከመለሙት ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ገገፈሙ ጫላ ዴራታ ጀደን በክኒ የከሱ ከነ ሳራወተ ከሳ ቱርሱን ስሪ ደከጀደን ትራምፕ ከን ኡምሪን ወጋዲግ ደሚ ሰገሊ ሲፉሎ ሳይፖቭ ኒውዮርክ ከሰት ተመተሜ አደብዱአ ሙርታው ሰፊሱ ቀባ ጀደን ትራምፕ ከና ረንዴቢያ ትራምፕ የከከና ኤርጋ ትዊተሪ ሮቢ ገልገለ መጠንሰኒን ጭምሰኒ ባላለፈተኒሩ ሽሮኬሳ ኒውዮርክ ከሳ ከን አላባን አይስስ ኩታ ሆስፒታላን ከሰጪ ሱትና ፈፈንዲፈሙ ጀቹዳን ገመቹን ጋፈቹ ሳለ አንጋውን በክሰኒሩ ሀሌላ ከነለ ቶርበነን ሄዱዱራ ካሮርፈቹሳ ሳይፖቭ ቆረቶታት ሂሜጅራ አቦቲና ለንጋ ሞቱማን ስፔን ከቶርባን ከና ብራሰልስ ከሰቱራኒ ፊ አጀጀመነ ሙርቲ ማድሪድ ፍራቹ ዲደን ወገናን ካታላን ካርለስ ፒግሞንት ኤላልቺሴ አጀጀሂዳ ደርቤ ወረ አውሮፓ አከውጂረ ኦልሰን ጋፈታኒሩ ወገናን ድራኒ ካንኩታ ስፔን ካታሎኒያ ኩን ሂማናን ረትልያት ከከኡምሰ ሲያሳት ጀቹዳን ፍደተማ ዳብሲሰኒ ካን ስፔን ትዴቢያን ዮ አዴምሲሴራ ሎጊራ ወለበተይፍ ካን ሀቃ ጅራቹፍ ምርከኑ አርገተን ቆፋ ተኡዱበታን ከመብራቲን ሞገሬን ሆገኖ ተካታላን ከብሮን ከነም ፍንጭልቱማ በየገነን ሳፍ ማለቀ ሴራን አለደደብሶ አከሱመስ ካታሎኒያን አካ ወለቦምቱ ዲባጎቻ ትራን ጀደሙን ሄመተመን ረት ዲያት መነሙርቲ ዲያቹን ጋፈተመኒሩ አቦቲን አለንጋ ፒግሞንቲፍ ኢታናን ሳኒ ኦሪዮል ጃንኩዌርስ ደበለቴ ሆገኖ ተካታላን ኩ አፍሮረት ሄመና ዲያቴጅራ ከነገፈታጅርታን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ወገንቱን ማያንማር አንሳን ሱሺ ጄክ አማን ራፋማ ካጅሩ ኩታብየቲ ራኪኔ እርገ ዱሊ ወራና ሃማን ሰብጥቃሌ ሙስሊማ ሮያንጋ ረት ገገፈመ አሲሮ ጀልቀባፍ ዳውተን ሱሺን ሃዋሰ ሙስሊማ ሮያንጋ ከንገንደ ፓንድዊን ሙንጓ ጭነጅሩ ዳውተኒሩ ገረዳንጋ ማያይን ማሪፍ ባንግላዴሽት ኢመሉዳን ማቲወን ዋርዲያሌ ዳንጋ ወሊንሌ ወለርገኒጅራን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን በርማፍ አከገባሰቲ ሆገናን ማያንማር ጅራቱ ተገንዴን ሰናት አከ ሂማኒት ሐዋሲ ሳኒ ኢጃራሜ አርጉ ከፈደንተ ኡሳኒፍ ከነኖጂ ኢጃርሳ ኦጂር ኦልቸን ፈዲ ጅራቱታ አከ ደጌ ፈተን ጋፈተኒሩ ጅራቱንስ ፈዲ ሳኒ አከ ዱበተኒፍ ያደቺ ሰኒጅራን አንሳን ሱሺ አከጀራን ኢትጃርሱን ስሪት ካን ጌጌፈሙ ተው አብደቹ ሳኒፍ ኢጆሌናን ኖሰና ከነን ሆከረ ግዱት ደንቀመኒፍ በርኖኒ ጋሪን አከዲያት ሐዋስ ሳኒ ካን ፈድ ተው ዱበታን Angawam motum Afghanistan gamesa kan torban darbe utuu unfasanin Pakistanin daawwatanii achi buuteen dhabame arguuf tattaaffii godhama jiraachuusa Pakistan beeksiftee jirti oduun galgala kanaaf qabdu kanum.
Kara gaajirtan as Washington DC rakadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haala qabiinsa mirga dhala namaaf deemsa ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa sirreessutti ka fuuleffate wixineen seeraa Yuunaayitid Isteetsi tokko gara murtiitti akka dhiyaatu miseensi mana maree dhagaama qaban tokko gaafatanii jiru. Adoolessa dabre kana ka seericha wixine koree dhimmoota alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti dhiyaate sagalee guutuudhaan gara mana maree bakka bu'ootaatti ka dabre wixineen seeraa kun miseensota mana maree dimokiraatotaaf rippaabilikaanota 70 oliin sagaleen itti kenname ka deeggarame. Mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti koree dhimmoota alaa keessaa yeroo dheeraaf ka tajaajilaa turan bakka bu'aan kutaa Koloraadoo Kongireesmaan Maayik Hoofman kaleessa mana maree bakka bu'ootaa guutuu duratti haasawa dhageessisaniin haala qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa tarreessuudhaan akka Kongireesiin yookaan manni maree wixinee seeraa sanatti sagalee kenne dabarsu gaafatan.
The Speaker, I rise today to call attention to the government of Ethiopia's continued pattern of repression.
Kabajamo afayyai yokan durata mana mare arra giddu ke sanit argame motumman Ethiopia lamiwan sarratti ukkam saf gocha gara jabina ittufufinsan rawata jiru isini fandeesa misensonni mana mare witine sera dibatokof digdemi saddet kanarratti akka sagale kennitanin isin kadadda jira ni jiru. Wixineen murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irratti dhiyaate kan HR 128 jedhamu Itoophiyaa keessatti bulchiisi kabajaa mirga dhala namaaf dabalatee akkasumas immoo hundammate akka jiraatu gargaaruuf dubbii jedhudha kan inni of keessaa qabu. Kongireesmaan Koofman akkana jechuudhaan ibsan.
This resolution calls on the government of Ethiopia.
Wixineen kun mootummaan Itoophiyaa sirna dimokiraasii ifaaf hojiirra oolfamu kan hunda hirmaachisu hundeessuudhaaf murannoo isaa akka agarsiisu kan gaafatu kana malees mootummaan fedhii ummatootaa akka kabaju waamicha dhiyeessaaf jedhanii jiru. Hoogganoota hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran kanneen akka wixineen seeraa kun raggaasisamee hojiirra oolfamu hojjetaaf gaafataa turan keessaa hoogganaan hawaasa kutaa Koloraadoo Obbo Jamaal Sa'id raggaasisamuu seerichaatiif maaliif akka qabsaa'aa turan innaa ibsan akkana jedhan.
Oromoon yoo mammaaku yoo funyaan dhahan ijibootti jedha agartee mootummaan abbaa irree mootummaan Itoophiyaa qarqaarsa mootummaa Ameerikaa irraa argatee ummata keenna yeroo inni shorokkeessutti akka lammii biyya kanaatitti ummata keenna irraa dhalanne karaa qarqaarruun jenneeti. Wixineen kun dhawaatan gaafa karaa seeraatitti jijjiirame qarqaarsa mootummaan abbaa irree ittiin jiraatu uummata keenya ukkaamsuun irraa muruu ta'aa jechaadha. Karaa danda'ameen mootummaa abbaa irreetitti karaa cufuu qoree karaarra kaa'uu jennee waan itti amannuu fi kun gartee mootummaan abbaa irree miliyoona 1.8 waggaatti laabistiif baasee waan kana dura dhaabatuuf carraaqu jira. Hurii kanaayyuu saaxiluun akka salphatan isaan godhuun kun qabsoodha jennee waan itti amannee fi hawaasa magaalaa kanaa qofa osoo hin ta'in bakka bu'aa mana maree Maayik Hoofman akka hawaasa Oromoo waliigalaatiif hawaasa Minnesootaa, DC, hawaasa Poorland, hawaasa gara garaa wajjinis walitti qabsiifnee teelekoonferensiin waan kana akka milkoofnu irratti dalaguu turre jechaadha.
Gama biraatiin HR 128 jedhamee kan beekamu wixineen koongireesii Ameerikaa yoo mirkanee argate hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti dhiibbaa tokko akka hin qabaanne dubbii himaan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam ibsanii jiru. Biyyoonni lameen hariiroo jabaa fi toora adda addaa qabu. Of keessaa qabu kan jedhan obbo Mallas wixineen HR 128 jedhamu kun dogoggora of keessaa qaba jedhanii dubbatanii jiru.
Andanyaa mareet laalaa yaallawun haqa yaanzabaarqa. Lamisaalee
tokkoffaa dhugaa lafa jiru hin calaqqisu. Fakkeenyaaf labsiin yeroo atattamaa haa ka'u jedha. Labsii kana kaasuuf hojiirra oolchuun qooda mootummaaf uummataati. Labsichi eega kaafames bubbulee jira jedhanii jiru. ውጥነን ያዳድ ያትኩን ቶኮ ቶኮ ሞ ካንጀሮን ኢትዳብሬ ካናፍ ካራኮን ረጋዶ ጎጎራረቱ እንዳይ ካምበይ ማራፉ አሪሮ ቢዮ ተለሜን ይረት ጅጅራ ፍሉን ቀቡን ጀዳጀረን ወበመለሳለም አመሞ ቆፒ ከኛ ታኑት ጨና እገፈቶ ተከኛ ወልት ቡይን ሰናኖ ዳንጋ ኦሮሚያ ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ግዱቱ መመራ ከንከ ኦሮሞን ኩመይዱት ለካውማን መናፍቀው ፍራ ቡቃኒ ገሮርሚያት በቀቹዳን በከወነ ደዳ ቁበታን ይጅሩ ኡመን ጅሬኛራ ቡቀይ ኩን የሮአማ አለከሚት ጅራ ገርጋር ሰርገተሞ ነርገቱ ከነረት ሶራን ቅንዴሳ ኮሬ ገርጋር ሰብየከይሳ ፈላ ዶክተር አበራ ኤርሳ ከለሰ ፍንፍነት ቢልብሉ ዳናሱ ሲጅራ ገረሳተን ሲንደበርስ
ወለብ ሐናኒ ሮሞ ኹመ ልብ ህዱት በቀቴ ፉላ ህዱት ቁበት ወከና ፍንፍነ ወላ ጎታራ ኮሌጅ ሪፍት ቫሊ ዳሜ ፔፕሲ ከይሰቲ ናምኹም ቶኮ ኦሊት ትቁበት ሐረርገ ባሃቲ ፈረርገ ዲሃ ጎዲነካ ጎዲን ቦራና ጉጂ ባሌ ኤላፋ ሮሚያን ናኖ ሶማሌቲን ወሊንጅር ትረቲ ወልትሪያ ትረት ናሜዱት በቀተለ ወሬ ፍንፍነ ኮሌጅ ሪፍት ቫሊ በቀቴ ናሜ ቁብኑን ቀቡ ጀዳ ዶክተር አበራ አንተን ቁብ ቀብዱ ጀናኒ
ፈያዘይ ቶራ ዱጉማ አንሲ ጋባሰመተ ጉዳን ነገይ ዶዛ ነደከይ ላሊ ራዱጉማ ናምኒ ሄዱዱ ፈዶዛ ነቁባቴራ ያ ተዲንኩ ዳፊ ያከፍማ ባከረኛ ደዳቱ ገርጋራቱ ሳስነን ነገይ ናምኒ ባየራ ነማጋ ካለቲ ላይታይዳ ሉቲ ሂሜ አከላላኝኔ ካለቲ ከኔ ጀረቲ ፍኔራ ባዋኒ ሳምበርባችሁቲ ቀበተኒ አማ ፍታኒ ቦሪ ገርጋዛ ሳኒ ፍታውደንደው ካራ ዋጅረ ቢሮ ኦሮሚያ ሰተው ካራ ፍደራዳ ገርጋዛ ኢታብረ ደውዳ ቢካራ ሞቱማ ወጀተማጅራ
ወጀተሞጅ ጀጀቹን ፈከና ፍካፊንፍኔ ቆፋ ፉደኑቲ ጂቶኮ ጫላች ኬስቱራኒ ወርሁ ዮም ጀልቀበቲን ገርጋር ሰርገቹ ደንዳ ነምርካናም ኸወሪ ኤገት ኸወሪ አምኑራ ዳጋውጅር
ማርጅት በቃታ ዞራ አምጃልኩኒ ካራዛን ፈኒያት ቆተኒ ካራ ሞቱማ ቢካሜቱን ታይኒ ከሩማ ወልቤቲ ደዳቲኒ ካራባ ከበኛ ዳን ወረፋን ቢኩኒኒ ባጋቺ ከለቲሩማ በቃታኒ ፈኒ አቺቱ ታኒ ከነገኝ ደንገዳ አቶ ዩመሌ ጋይጊ በረሜ ቦዴ ጀረከና ማልጎሬ ጀኔ ወራ ከለቲ ራይታይላ ሉቲኒኔ ዛኒሞ ከገርጋሰና ቅንዲሳ ፊጅሩካ ከንወጁራ ወራ ፊግኔ ጅሩ ከራው
ቡልቺን ፍንፍኔ ኸይሰ ሞቱማ ፌደራላ ናኖ ሮሚያ ኸይሰ ናሚዱ ፌኑላ ልንጅሩ ጀደኒ
ዱጋደ ናሚ ነገኘ ናሚ ፍነገር ለከ አኒ ዘኩማ ድንገታ ድንቁነት ሜነከ አርግመሌ ናሚ ከነጭ ልጅሩ ማሊ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ደወሌ ጋፈዴራ አቶምቱ ኩዲና ዞሜራ ኢሳንስ ኩባቀበኒ እትሰበላ ኦሮሚያ ኩባቀበኒ ከጀራከለትሜ ገፋቲ ቀቀባቲ ዋምበርባቹ ጉዳፊ የሬ አቶሞኮኖኒ እትሰበላ ኦሮሚያ ቲሜ ኢሳን ነቀኒ ኮሚቴ ላበኒ ጀረከና ዋምበርባ ጀሪ አመማቲ ኢላላጅሩ ካራፈ ደላላሲሞ ዋምበርባ ደኒ ጋፈዳ ደፋ ገርጋል ሰገነ ኢላነ ጀኒ ወሊገለኒሩ ቦሪፍታዲ ጀመሬ ጀሪኩን ዋይሳምበርባ ቲሱ ኢነርገትቹ አቶ ማሌ አመማት ወራ ባደርገ ሊጠርገ ጅሩ ጫላ ወራ መደጅሩ ክሪ ካራባ ቀብኛ ቲኛ ባየ ገርጋል ማጅሩ አከይላ ሊላጅኒ ሳንስ ገሪም ዲያቶ ማሌ ረክኒ ወጭን ደንደኙ ገሩ ገረፉ ዳቲ ከለቲ ዳት ምት ገረፉ ዳቲ ገርጋረሙ ኤተካ ጀርኩነቲ ካኒ ኤተረ ኩንጀሩ ኮሚቴ ኩላ ለጅሩ ጉባ ወሸቻ
ወርካኒ ፎፈከና ፍካገ ናኑ አካካ ጅሩ ፈከና ፍካገን ጪ ጅሩ ጅራ ከሐረርገ ጅሩ ጅራ ከአዳማ ጅሩ ጅራ ቦራን ጉጂ ባሌ ኮሬንቱ ዮም ሙርቴሲቴቲ ነይቀር ነሚ ቀርቃር ሰርገቹ ጅራ
ታኩዋ ቤከሙ ነማ ሄዱ ዳካናቲ ቡካይዳ ነማ ኩማ ለካሙ ዳ ነማ ባደርገ ዲያደርገ ባሌ ጉጂ ቦራና ጆኒ ተሰገል ዱቲ ነኒ ባየን ቢትናዬ ሳቢ አከወል ገርጋሩ ለሚነ ከወር ገርጋሩ ጎረባ ዲራ አመይሮ ዳፊ ወሪጋ ገርጋሲ ከራ ደዳ ዳቃጅሩ ወራ ባደርገ ቢ ሊጠረርገ ዲሩ ኢሳግ ጆቶ ኮዋን ዲራኒ ቢ ነምኒ ሳንገርጋሩ ሰቲ ዋን ነምኒ ሱ ወባየ ዋን ታኒ ቢ ዋን ቲ ከንከነ ሙዳ ከሜና ኒ ሰናፍ ከነ ማጅራ ማማቲ ከለቲ ዳን ኦሪ ነምኒ ቡታጁ አማማ ክሎዝ ለአካውንት ይድገሌ አቺ ጋፋ ጀርኩ ኒ ኩባቹ ወርባይ ሸጋጀ ኒ ሪዶ ሳንቆታ ነ ኪበረም ይቦደ ኤንቲ ሰቆባታ ጅታ ሞቱማ ኮቴቡላን ደደለ ጉባ ከንዲራ ኒ ኪበረም ይቦደ ኡሪን ታውሪት ካቡ ኩኒ ጆቶ ኮታ ካውቹ ኩገሌ ኮሚቴ ከራጣበት ኡሪን ኩኒ ከለቲ አንጀራ ከረብረካው ወዲ ጎቻጀ ረጃ ረገረቡ ዳት ጎረመኩኒ
garful duraja chu fakkenna fana minya ta dugati nargate ni garful duratu ega chu ndanda duguma ammatu matu qarqaru jira ta tulle nami wa ega ta wa abdata garful durah wa anagam turati
ilame sora war amma doni ku sagali tergame doni ku jira kana wa ni san barbachisu nyata sami siddo jirani sami wa ni san barbachisu doni ku gargara jira kun kara igusat sabala kara motumma duka bo majira warade do ko baaye do ko jiran warra ba alarge fi sararge amma kala jata motumman kan do barka kabu nya do barka kabu wanta do barka kabu kala motumma federala rafi kala motumma ummata urumya nya di da kafi jira gargasan jedu gargasa hori qarshi amma wurti kabu kun mo jara kana ci kazne beegusa motumma ta do beegusa kore kana ambe kame ispomani akaji gubba gura majirati amma kala nyata kala dadda ato yura kinan yuchun dandenyu garu motumani amma danda beto jita jira zora
aha doctor rugma ojjatu jiraje te guddo sigalate fadda sa khisanatte mu habiyomi egechu dandane wan saati qabamo wan torban qabamo wan jito kondubat jedammo warrinu daga kun amma mane gata
aha dugada zora yadikuni aci turu randiru warra ba alarge jiru litabi arge jiru lafasaram jirani dosa ba ergine dirinya cima wanta enani ba iddo to kuwan jirani fi gara kana cika zani gara nanu adamat nanu bishoftu nanu dadda firani aka acitani kubatan gochu da bero dafi kolle kallatin kame tolbon to kutti koranna kunne gidu be bodde jari kunni attikani iddo dadda kasambe kanni tolbon to tolbon la mati jugu ba ore chada
torban to kotorbala ke wan gudodan saat jar godin ibi khis jiro fakken af bale boran guji hajiro me war khanan manjen korente san datel al tutim bennu manjen na war khanan
wadi zoni gubajani wari ana gubajani wari magala dadajani mo sabikin lammi gargara jeni sabikin wal bukira batajira war gargara jira hammamati sabatu motum babra dabate gargara jira ato wale rakkin yewtun denne nu ga kuma betu bala guddada kuni bala kan ammo lokesa yuru kana da kini zaku da kujira tun danda kuma be tunanno be ibadar ke be iritar ke bi shada kini jira ita botelan da fa bishan diru bure nan nikenya abba kabe nya ke nya ayyoti ke nya wal beda abadani ambadan da mu guda jira to male la fa kabiti da kini jira kini jira tun dande nyu garu amma motuman oromiya kana matasa din jira kana gargara ji tuzani gargasa guddada ai tilira sora koren kuni kore kinde su tu gargasa na kore kinde su gargasa ichuni gargasa sabike nya akka urit buze rakina ji muka saba kana isene orin kuni wadit kaume banki akata u yero achi bo mo istomani be e karar tuma be kame jira kana gargasa ba akka godomu kanu ji da koren kuni koren kuni abboti ayoti jasa guddada ori gaddemani walto jechu ganganda amiti garu ori sabarra abu kuni iftoman diru gubba olu sa akka duka boni amanti sara kenya akka kabatani lamale diru wadda jechu dafi akot be tu jadi kuni jasa guddada diru sa alimiti diru gudda kan jechu warra konna warra tisabala warra kala fayya warra kala barfota isani na saini goda me khalasani ojiyo jitamajira isani mo gaba torbalama wandu iragani nutimu rakna sani nutimu isamu rati marelne akakoda ene gorsa inla jamamad kanakirna jira wali ana jira ni wali godini jani sabalna anu sana organizi goda ni gargasa kagoda ni fi motumal oromia tera irga jabar tera nulu jabar sinye rartu hao samike yo gada ba tulam zammi wal brada ba tu wala gargaru mira gargarun ganda ne abdi gudda kabda
doktor abirra de resa hore buli wayomi jannetin guddo gala tefan edu guma lamin wal gargaru jirti wari ana len wari godina len namba ga kan gargaru jira kubuka ba dakela lu jira erum data chane ode fan magambul ansora halaket
ittana duratan kongresa federala oromo babakkere garba mirgi wabi kabajeme fi akai dada ai kaman manni murti wali gala federala wi atadabre murte sun sani adatama taus bulchisi manaida klinto gafa dadda kasudan sanabodas addech ijibata murton sun akajira nolfamne ugurejira kanaratti abukato sera man murti federala foromia obbo ibsa gamada asofsis nejira manni dadem sayekalalcha man murti kesa akkaratti nordofu qaba jechuudhaan kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu obbo Ibsaan.
Mana sirreessaa bakka bu'aa qaba mana murtii keessaa. Dhimmoota mana sirreessaa ilaallatan kan hordofuuf nama bakka buusan nama achitti ergatu. Karaa namoota sanaatiin waan mana sirreessaa ilaallatu ajajoota mana sirreessaa ilaallatanis hordofuu danda'u.
Fakkeenyaaf obbo Baqqalaan jalqaba himannaa shororkeessummaatu irratti dhiyaate boodanammoo yakka idileetii jedhame. Yeroo akkas ta'u galmeen inni jalqabaa inni shororkeessummaa ega cufame inni ittaanu lakkoofsaaf galmee haaraan ka'amo isuma dura ittiin jalqabameen itti fufama.
Abbaan alangaa himannaa yeroo banu galmeema tokko irratti banaa galmeen suni galmee shororkeessummaa ta'uu danda'a. Achii booda garuu manni murtii seewwata jijjiiree gosa yakkaa isaas jijjiiree kana jalatti ofirraa ittisii jechuu danda'a. Yeroo kana ta'u lakkoofsi galmee hin jijjiiramu lakkoofsuma galmee jalqaba ittiin baname sana ta'a malee lakkoofsi haaraanii qobaatti kennamuuf hin jiru yeroo gosti yakkaas hin jijjiiramu.
Ega akkas ta'ee manni hidhaa qilinxoo lakkoofsi isin ergitan sirrii miti sababii jedhudha kan dhiyeesse. Inni kun immoo waan lakkoofsi lama jiru fakkeessa kanaaf hin sin gaafadhu.
Manni murtii lakkoofsuma galmee irratti dhimmisa jalqabe irratti itti fufeetu jijjiira malee lakkoofsa adda addaa wanti jedhamu hin jiru.
Garuma ta'etti yeroo jijjiiramu galmeen inni duraan himataman achuma galmicha keessa hin tura miti.
Achuma keessa tura galmeen suni galmeema tokko ta'ee lakkoofsuma sanaan waamama hamma galmeen suni murtii argatee yookaan cufamutti. Ragaaleen adda addaas addatti irratti galmaa'u ragaanii karaa baalangaas karaa shakkamaas dhiyaatu galmeema lakkoofsuma tokko jalatti kan inni galmaa'ee bakka tokko taa'u foldarii tokko keessa kan taa'uu danda'u.
Amma kan shororkeessummaa yoo cufamees achuma keessa taa'a irratti yakki idilee sun immoo banamee itti fufaa jechu.
Mana murtiitu ajajaanii inni obbo Baqqalaan fa'aa shororkeessummaadhaan himatamanii turanii gara yakka idileetti jijjiiramee. Jira jedhee ajajaan bira darba galmeema haadhoo jalqabaa sanarratti ajajama murtii kan yakka idileetti jijjiire sanaatiin itti cufamanii galmeen inni sun cufamee inni kun baname wanti jedhamu hin jiru galmeen sun tokkuma.
Akka heeraaf seera biyya sanaatti ajaja manni murtii kenne manni hidhaa diduu hin danda'a.
Akka seeraatti ajaja manni murtii kenne qaamumti kamiyyuu diduu hin danda'u raawwachiisuudha kan irraa eegamu. Sababni inni ittiin diduu danda'u yoo jiraate ajajni kennamee fi inni irratti ilaalamaa ture yookaan immoo inni kun kan obbo Baqqalaa ilaallatu miti yoo kan jedhaniin ta'een alatti ajaja sana raawwachuu malee haalli itti didamu hin jiru bu'uura seeraatiin jechuudha. Ajaja mana murtii qaamumti kamiyyuu raawwachiisuudhaaf dirqama qaba.
Egaa amma waa'ee obbo Baqqalaa yoo laalle jalqaba lakkoofsatu rakkina jedhame. Sana booda immoo mana murtii isa waliigalaatti yeroo deebi'an manni murtii waliigalaa sirriidhaa jedhee isa booda bakka bu'aan mana hidhaa qilinxoo garuu hojiirra ooshuu hin danda'u jedhee dhimmicha gaara dhaaddacha jalqaba itti himataman itti deebise akka kana gochuuf aangoo qabaa.
Manni murtii lakkoofsi hin dogoggoramne sirriidhuma jedheeti kan deebise. Dhimmicha irratti ol iyyannoon kan gaafatame ta'uu waan hubachiisu wayii qabaa. Kana jechuun maal jechuudha akka hin baay'ee barbaadameetu lakkoofsi dogoggorameera yookaan sababa biraa jedhamee ibsamaa jira jechuudha. Manni sirreessaa fi abbaan alangaa himannaa jalqaba bane kun wal hubannoo dhangala'aa kan ta'uu agarsiisa. Ajaja mana murtii raawwachuu dhiganiif kana waan calaqqisu wayii fakkaata.
Manni hidhaa dhimma kana deebisee waan murtiin irratti kenname gara dhaddacha isa jalqabatti himataman lidataatti deebisuuf seerri kennaafi.
Yoo dogoggorri jiraate dogoggora sana sirreessuudhaaf ta'uu danda'a malee kanaan achi wanti biraan jiru dogoggora mul'atu dogoggora bu'uuraa yoo ta'e jechuudha.
Manni murtii inni waliigalaa keessatti immoo dhaddachi ijibbaataa jiraa jedhama. Maa inni hojiinsaa?
Dhaddachi ijibbaataa jechuun mana murtii waliigala federaalaa keessa ta'ee dhimmoota murtii dhumaa argatan dogoggora bu'uuraa kan seeraa qaban qofa ilaala.
Ammas waa'ee obbo Baqqalaa irratti murtiin kenname rarra'ee akka turu kan ajaje dhaddacha jibbaataati jedhama aangoo kana qabaa eeyyuu gaafannaan.
Abbaan alangaa yeroo dhaddacha jibbaataatti oliyyannoo isaa dhiyeessu dhaddachi jibbaataa kun dhimma sana ilaalee murteessuu danda'a. Bu'uura heeraati lattii 25-96 kan aangoo manneen murtii federaalaa murteessuutiin jibbaanni kan inni ilaaluu danda'u dogoggora bu'uuraa kan seeraati. dogoggora bu'uuraa seeraa yeroo jennu ka hiikoo seeraa wajjiniin waan wal qabatudha. Dhimma mirga wabii ilaalchisee yeroo baay'ee falmiin jiru falmii faaktiiti yookaan falmii firii dubbii jedhama. Firii dubbii jechuun waan seeraa wal hin qabanne jechuudha. Fakkeenyaaf Obbo Baqqalaan yoo adiibaan uummata kakaasu yookaan biyyaa ba'u waan jedhu kaasu ka'aa ture. Dhimmoota akkas akkasii kana kan ilaallatu firii dubbii jechuun dhimma kana ilaaluudhaaf immoo aangoo dhumaa kan qabu manuma. Murtii waliigala federaalaa yeroo darbe mirga wabii hayyame sanadha malee dhaddatee jibbaataasa kana miti. Yeroo baay'eeti dogoggora bu'uuraa seeraa jedhamee mirga wabii irratti wanti ta'us hin jiru. Falmiin mirga wabiitti wal qabatu irra jireessi isaa falmii mafaatii yookaan firii dubbii jechuudha.
Mana murtiiti waan dhaga'an hin qaban maatiin kan dhaga'an manuma hidhaattidha. Waan mul'isu qaba.
Inni kun isa wanti inni mul'isu manni sirreessaa jalqabumayyuu akka hin baanedha kan inni beeku jechuudha. Sababiin isaas maali? Teekinikii adda addaa yookaan tooftaa adda addaa uumuudhaan kan akka hin baane dhorkanii jiranii ajaja mana murtiis raawwachiisuu kan hanqatanii. Kanarraa ka'uudha wanti nuti jechuu dandeenyu manni murtii dhimmicha akkuma seeraatti ilaaleeti jechuudha xiqqoo namatti ulfaata. Maaliif jalqabuma ijoon achitti ilaalamu qabu dogoggora bu'uuraa seeraati. Hiikoo seeraa wajjin wal qabatee wanti dogoggora jedhamu wanti isaan amma ganaa mootii itti kennan hin jiraatu. Silaa gabaabtuu numa danda'u ture. Wanni asirraa hubannu wal hubannoon mana sirreessaa fi abbaa alangaa gidduu jira malee wal hubannoon mana murtii fi mana sirreessaa gidduu kan jiraachaa jirre ta'uu taatu. Sababa kanaan maatiinis karaa mana murtii wanta jiru beekaa hin jiru jechuudha.
Obbo Baqqalaan yeroo mana murtii duratti dhiyaatan akkuma iyyataa turan beekaa dhimma koo lafarra harkistu jedhu amma kaleessas qaamuma kanas kanaan duras yeroon qaallitti itti hidhame akkas dhimma koo lafarra harkise jedhu amma deemsa kanarraa akka hayyuu seeraa tokkotti maal eeddu?
Akka seeraatti ijoo dogoggora bu'uuraa seeraa sana ilaalee namni murtii walii galaa waan kana gabaabsee yeroo dhiyaate sana keessatti waan xumuruu danda'u ture. Dhimmi kun dhimma guddaadha. Dhimma fakkeenyummaa qabuudha. Manni murtii kanaaf beellama dheeraa kennuu hin qabu ture. Gabaabsee dhimmichaaf furmaata kennuu hin danda'a ture. Mirga wabii dheerkuu sanas dabalatee yookaan waliyyannoo abbaa langaa kanas kutaa taasisuu ilaalchisee waanuma gabaabaatti ilaaluu irra turedha. Mirgi wabii jechuun jalqabuma iyyuu mana murtii jalqaba itti dhiyaatu kanarratti waan sa'aatii 48 keessatti deebi'ee argachuu qabudha. Amma garuu haala ammaa ilaalaa jiru kanaan mana murtii jalqaba itti dhiyaate irratti beellamoota dheeraa deddeemaa ture. Beellama 4 ol achi waliigannoodhaan waliigala ga'ee waliigalli hayyame achi immoo amma dhadhacha jibbaataatti dhiyaataa jira. Dhadhachi jibbaataa kunis beellama kan biraa dheeresseetu kan dabalee akka mirga wabiitti dhadhachi jibbaataa beellamni inni amma kennu kun beellama dheeraadha jechuun ni danda'ama. Maaliif mirgi wabiin waan yeroo gabaabdu keessatti furmaata argachuu qabudha. Kunis wanni nutti argisiisu. Olaantummaa seeraatiin wal qabatee irratti ni jiraachuusaadha. Ajaja mana murtii fudhachuu irratti fudhachuun jira. Manni nuti murtiin kun iyyuu dhimmoota hojjetu kana haala yeroo wajjin wal qabsiisee kaasaan hojjetu ta'uutu mul'ata waan amma deemaa jiru sana wajjin. Kana jechuun danda'ama.
Torban tokko yeroon guunne keessatti waa'ee Obbo Baqqalaa namoonni aangoo gurguddaarra jiran dhiyaatanii ragaa hin ba'u jedhamee eegama. Yoo dhiyaataniif Obbo Baqqalaan faawwalaba ta'uu in ibsa yoo ta'e in hiikamu.
Egaa akka seeraatti ragaan itti isaa irraa itti seera jedhee manni murtii ajaja dabarsee yookaan itti amalee waan hojjetu yoo ta'e Obbo Baqqalaan faani akka seeraatti ba'uu dhuma qabu jechuudha.
Fakkeenyaaf yoo gaafas manni murtii dhimmichi milkaa'ee hin ba'u jedhee beellamni inni isaan kaleessa sadaasaa kennan sun in hafa.
Ragaa itti haasan ayyuu guyyaa tokkotti dhagaanii siqqee dhiisuu danda'u kanneen kanaan dura jiruudha. Beellama lamaa sadii dhachuu danda'a akka kanaan dura ture yoo ta'e yoo guyyaama sana ragaa itti haasan dhagaanii kan xumuran ta'eef qorannoof jedhanii beellamni isaanii oolu tarii guyyaan beellamaa sun immoo isa mirga wabii kana boodas ta'uu danda'a. Isa dura ta'e garuu bilisa ba'u taanaan hin ba'u inni mirga wabii sun lafa jechuudha.
Hayyuu seeraa Obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Sagantaan keenya kanumaan xumurama dhaggeeffattoota keenyaa qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.